Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 4 ខែ មករា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំពុយវិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាបឋមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ម្ដាយនិងឪពុកមីរបស់ទានអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីតំបន់កាហ្សានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ក្រុមប្រឹក្សាអ៊ូតង់អ៊ូខែននិងបានកិច្ចប្រជុំអំពីការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថ្កោលទោសការប៉ះទង្គិចតាមព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបណ្តាលឲ្យជនជាតិចិនស្លាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរថៃអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការបោកប្រាស់ការងារនៅកម្ពុជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពី10ឆ្នាំមុនបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ម្ចាស់ហាងសញ្ជាតិសេរីបានរង្វាន់1លានដុល្លារពីការលក់ឆ្នោតត្រូវរង្វាន់1765លានដុល្លារការប្រជែងគ្នាកើតឡើងគណៈទូគីនិងរុស្ស៊ីងាកទៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជ័យលោក
អរគុណម្ដាយនិងឪពុកមីរបស់ទានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់មានសវត្ថិភាពនៅខាងក្រៅតំបន់កាហ្សាបន្ទាប់ពីបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីការប្រយុទ្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសម្ងាត់មួយដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលអេហ្ស៊ីបនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនេះមកតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញវាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយដែលគេដឹងឮដែលបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកក្រុមគូសាជិតស្និទ្ធក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធថ្មើរជើង10ប្រឡាយអស់ជាច្រើនខែនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមនុស្សភាគច្រើនដែលបានចេញពីតំបន់ខាងជើងនិងកណ្ដាលតំបន់កាហ្សាកាត់តាមចំណុចឆ្លងកាត់រ៉ាហ្វាចូលក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានរត់គេចចេញទៅតំបន់ភាគខាងត្បូងក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍មុននៃសង្គ្រាមការរត់គេចចេញពីទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនកាត់តាមកន្លែងដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់និងកាន់តែលំបាកឡើងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រី Zara Shka អាយុ44ឆ្នាំបានចាកចេញពីតំបន់កាហ្សានៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរួមជាមួយបងប្អូនប្រុសថ្លៃរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះហ្វារីតស៊ូកេកជាពលរដ្ឋអាមេរិកនេះបានតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីការជួយសង្គ្រោះនេះដែលបានរក្សាការសម្ងាត់ដោយមូលហេតុសន្តិសុខលោកអាប៊ីដាឡាស្កាដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីស្កាបានត្រូវគេបាញ់ការពីដំបូងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលដែលក្រុមកូសាបានរត់ចេញពីអគារមួយកន្លែងដែលរងការវាយប្រហារពីការវាយប្រហារតាមអាកាសលោកបានស្លាប់ប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកកូនប្រុសម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនប្រុស3នាក់របស់អ្នកស្រីមានឈ្មោះរ៉ាជីអេស្កាអាយុ24ឆ្នាំបានធ្វើទាហានថ្មើរជើងនៅក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រតិបត្តិការសម្ងាត់នេះមានការតាក់ទិននឹងទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក្នុងមូលដ្ឋានដែលត្រួតពិនិត្យតំបន់កាហ្សានិងតំបន់ West Bank ដែលត្រួតត្រាដោយអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមមន្ត្រីម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការចង្អុលបង្ហាញថាពួកមន្ត្រីអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់កាហ្សាទេមន្ត្រីអង្គការអ៊ូតង់និងមន្ត្រីអ៊ូកែនគ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ូកែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរលកនៃការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំតាំងពីដើមឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យអង្គការអ៊ូតង់លោក Dylan White បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័នថាអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ូតង់លោក James Stoltenberg និងកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអ៊ូតង់អ៊ូក្រែននៅថ្ងៃទី10ខែមករាខាងមុខបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកមន្ត្រីអ៊ូក្រែនបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ូក្រែនស្របពេលដែលរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ូក្រែនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារខ្លាំងក្លាបំផុត2ដងនៅពេលយប់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនរាប់សិបគ្រឿងលើទីក្រុងគីវផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលេបាបាននិយាយការប្រឆាំងពុទ្ធាប្រធានបទចម្បងមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ៊ូតង់អ៊ុក្រែនគឺការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុក្រែនហើយលោកបានហៅការពិភាក្សាគ្នានេះថាជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយនៃសាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសជាប់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅក្នុងការប្រជុំនឹងអំពើខូខើការឡើងរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថារុស្ស៊ីបានបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសពីយុគមិញដោយប្រើដ្រូន2គ្រឿងដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខ្មែរនិតស្គីកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីក៏បានប្រើដ្រូនដែលមានការបញ្ជាចំនួន3គ្រឿងផងដែរដើម្បីវាយប្រហារនៅទីក្រុងខាគីវនិងទីក្រុងដូណេស្ក នៅថ្ងៃប្រហែលនេះរដ្ឋាភិបាលកូស្តារីកាបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តខ្លាំងថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅជិតខាងបានបដាលឲ្យមានជនជាតិចិនស្ដាប់ហើយថាខ្លួននឹងຈັດវិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅមានរបាយការណ៍ថាក្របកំភ្លើងធំមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឆ្លងកាត់ព្រំដែនចំនួនប្រដាប់អាវុធបានរៀបដាននៅក្នុងរដ្ឋសាននៃផៃកាំងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីខែតុលាមកនៅពេលសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃក្រុមជនអំពើភេតតិចបានបើកការវាយលុកប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធាបណ្ដាញព័ត៌មានចិនមួយចំនួនបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃពុធថាក្របកំភ្លើងធំមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីមីយ៉ាន់ម៉ាទៅក្នុងទីក្រុងណានសានក្នុងខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិនហើយវាផ្ទុះដែលនាំឲ្យមានមនុស្សច្រើនអ្នករងរបួសនៅពេលត្រូវសួរអំពីរបាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាធម្មតាមួយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងថាចំនួនអាវុធបានបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះចិនដោយលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកុងពេកាបានថ្លែងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅជិតព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងដោយប្រើអាវុធធុនធ្ងន់ដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងរិះគន់សម្ព័ន្ធមិត្តថានោះជាចំណាត់ការដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងជំរុញតំបន់នោះឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សមយុទ្ធដោយកងពលតូចថ្មើរជើងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងកងពលតូចរត់ពីដែក Striker របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីសាកល្បងនិងបង្កើនការប្រុងប្រៀបធ្វើឲ្យដូចជាការឈានពានរបស់សត្រូវនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងជាមួយសប្តាហ៍ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនេះមកតាមកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងសម្ព័ន្ធមិត្តបានបង្កើនទំហំនិងពង្រីកសមយុទ្ធរួមគ្នាក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែលមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានសាកល្បងកាប់ជួយបាលីស្ទិកវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយនិងអាវុធកលយុទ្ធដែលធ្វើឡើងដើម្បីវាយប្រហារទីដៅនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ពង្រីកឧបករណ៍យោធាកាន់តែច្រើនឡើងនៅជិតឧបទ្វីបកូរ៉េរួមមាននាវាមុជទឹកបំពាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក ផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរថៃអំពីវិនិយោគឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការបោកប្រាស់ការងារនៅកម្ពុជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពី10ឆ្នាំមុនបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ម្ចាស់ហាងសញ្ជាតិសេរីបានរង្វាន់$10,000ពីការលក់ឆ្នោតទៅរង្វាន់$1,765,000ការប្រជែងគ្នាកើតឡើងខណៈទូគីនិងរុស្ស៊ីងាកទៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសនានាវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ខណៈយុទ្ធនាការឃោសនានៅសល់តែជាមួយសប្ដាហ៍ឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំបញ្ញាសពនិមិត្តបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងសមាគម Ad Hoc ជំរុញឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ចាត់វិធានការតឹងរឹងលើចៅក្រមនិងតំណាងអាយកាដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយថាមានប្រជាពលរដ្ឋថៃជាច្រើនត្រូវបោកបញ្ឆោតឲ្យមកធ្វើការនៅកន្លែងជើងកាងដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចមកស្ថានទូតថៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ឋានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈមានជនរងគ្រោះជាជនជាតិថៃជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការកន្លែងជើងកាងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីបោកបញ្ឆោតឬហៅថា call center gangs នេះបើតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតថៃកាលពីពេលថ្មីៗស្ថានទូតថៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រជាជនថៃដែលចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យមើលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេនឹងដាក់ពាក្យធ្វើការស្ថានទូតថៃបន្ថែមថាប្រសិនបើពលរដ្ឋថៃត្រូវបាននិយោជករត់ពន្ធចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេច្បាស់ជាត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យក្រុមជើងកាងខុសច្បាប់បើតាមស្ថានទូតថៃដើម្បីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនថៃគួរតែចាក់ចេញពីប្រទេសថៃហើយចូលទៅក្នុងប្រទេសកូដៅដោយស្របច្បាប់ហើយបន្តមកស្វែងរកបានការងារពីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023សារព័ត៌មានថៃឈ្មោះ The Nation បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយថាជនជាតិថៃ9នាក់បានរត់ចេញពីកាស៊ីណូនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីគេចពីការបង្ខាំងនិងការបង្ខំហៅទូរស័ព្ទបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃដូចគ្នាជនជាតិថៃ9នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានដុតភ្លើងនៅកាស៊ីណូមួយឈ្មោះ Bully ដើម្បីគេចចេញពីអាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជើងកាងតម្រូវថៃបានជួយជនជាតិថៃទាំង9នាក់នោះនៅក្បែរច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តសាកែវក្រោយពួកគេរត់គេចចេញពីកាស៊ីណូពួកគេពិចារណាមានស្នាមរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅលើដៃជើងនិងខ្លួនហើយខ្លះមានស្នាមជុំពេញខ្លួននេះបើតាមអត្ថបទដែលបានដកស្រង់សម្ដីតម្រូវថៃប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិសេធថាមិនមានការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការដើម្បីបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃនិងបង្ខាំងមនុស្សទុកដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃឡើយនគរបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជនជាតិថៃមានរបួសស្នាមលើខ្លួនប្រហែលដោយសារតែពួកគេឡើងរបងកាស៊ីណូដែលមានបន្លាមិនមែនជាការវាយដំឡើយអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតថៃជាសិទ្ធិរបស់គេនិងថាអាញាធរកម្ពុជាតែងចុះពិនិត្យមើលនិងបង្ក្រាបនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏ពាក្យបណ្ដឹង
ទៅពីការល្អដែរបងប្អូនជាខាងដែលមានប្រវត្តិថៃនេះគាត់មានដែលចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះគេហៅថាបកមនុស្សដែលគាត់មាននៅកម្ពុជាយើងមិនដែលទុកបដោយឲ្យវានៅកើតមានឬក៏បន្តទៀតពីព្រោះឲ្យតែមានសក្តានុពលនៃការរៀនតឲ្យតែមានមិនដឹងណាមួយចាំមកដល់នេះគឺយើងតែងតែធ្វើប្រតិបត្តិការ
បើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះរាល់ករណីទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះនោះទេនឹងថាករណីខ្លះជាការបំភាន់ផ្នែកដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខាំងមនុស្សទុកនៅកម្ពុជាដែលលោកថានេះបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្ពុជាជាពិសេសដល់វិស័យទេសចរ
ដូច្នេះក ម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបទៅលើការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបទល្មើសសិទ្ធិជាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬក៏ Internet ណាបាទឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយមានជំនឿទុកចិត្ត
បើតាមលោកអំសំអាតរាល់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធភ្លាមៗប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាមុនអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសរហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទោសពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទរណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមក្រតិជនដែលភិកច្រើនជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានៃការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះកាលពី10ឆ្នាំមុននៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាការបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរនៅពេលនោះជារឿងត្រឹមត្រូវនិងចាត់ទុកការប្រមូលផ្ដុំនោះខុសច្បាប់និងមានចេតនាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការបន្តទៀមទាឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដោតយុត្តិធម៌នៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះលើកម្មករដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៀមទាឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2014លើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅខាងមុខរោងចក្រយ៉ាជីងបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល10ឆ្នាំក្តីបាទតាមជនរងគ្រោះនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2014នោះក្រុមកងកម្លាំងចម្រុះនិងក្រុមទាហានឆាត់យង911បានប្រព្រឹត្តហិង្សាយ៉ាងព្រៃផ្សៃលើកម្មកររួមមានទាំងការបង្ក្រាបនិងការបាញ់រះគ្រាប់កាំភ្លើងពេទ្យដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន4នាក់រងរបួសចំនួន44នាក់មនុស្ស23នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារគណៈកម្មករម្នាក់ឈ្មោះខឹមសុផាតបានបាត់ខ្លួនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេថាការបង្ក្រាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃនោះការឡើងនៅពេលកម្មករតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលឲ្យដល់160ដុល្លារហើយការប្រមូលផ្ដុំនេះដោយសារការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះពេលនោះជាប់គាំងដែលធ្វើឲ្យកម្មករតវ៉ាទូទាំងប្រទេសប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅអះអាងថាលោកជាជនរងគ្រោះពីការវាយដំដោយទាហានឆាត់យង911នៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការបង្ក្រាបនេះលោកប្រាប់ VOA ថារយៈពេល10ឆ្នាំនេះយុត្តិធម៌មិនទាន់មានសម្រាប់លោកនិងកម្មករផ្សេងទៀតនៅឡើយទេលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងអស់បើទោះបីជាលោកមានចំនួនតិចតួចក្តី
បើសិនជាដូចបច្ចុប្បន្ននេះគឺសមត្ថកិច្ចអត់មានពលិណាមួយផ្ដល់យុទ្ធធម៌អ្នកអ្នកដែលរងគ្រោះឬក៏គ្រួសារដែលស្លាប់ក្នុងជីវិតនោះទេអញ្ចឹងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះយើងគិតថាស្ថានភាពបែបនេះគឺយើងនឹងមិនសង្ឃឹមរៀបយុទ្ធធម៌ទទួលបានស្វាទេប៉ុន្តែបើសិនជាបច្ចការថ្មីនេះគឺរៀបចំប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ណាមួយឲ្យទទួលយកបានយើងគិតថាអាចជារួច
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នក៏បានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់យុទ្ធធម៌ដល់កម្មករនិងអ្នករងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះដោយទាមទារឲ្យទម្លាក់ប័ណ្ណចោលលើកម្មករនិងសកម្មជនសហជីពដាក់ទោសសមត្ថកិច្ចដែលបានបង្ក្រាបនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបន្តស៊ើបអង្កេតរកជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួននិងផ្ដល់សំណងដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនរួមទាំងសំណងដល់កម្មករដែលរងគ្រោះនេះបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលរួមមានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសមាគមអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូជាដើមលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអះអាងថាលោកជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបហិង្សាកាលពីដើមឆ្នាំ2014នៅធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារកាលនោះលោកបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាថា10ឆ្នាំរងចាំយុត្តិធម៌លោកថេងសាវឿនរៀបរាប់បន្តថារយៈពេល10ឆ្នាំដែលខ្ញុំរងចាំយុត្តិធម៌គិតត្រឹមថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំ2014ដល់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024ក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលលោកខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននិងបានចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលជារៀងរហូតរាល់គ្រប់រូបភាពនៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាយ៉ាងព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតរបស់កងទាហានឆាត់យង911កម្ពុជាមកលើរូបខ្ញុំព្រមទាំងការកាត់ក្តីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល4ខែ28ថ្ងៃក្នុងការតស៊ូមតិស្វែងរកយុត្តិធម៌ ម៌ក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់លោកក៏ស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀតដើម្បីបំបត្តិភាពឈឺចាប់របស់អ្នករងគ្រោះ
សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើពួកខ្ញុំនិងគណៈកម្មការប្រជាធិបតេយ្យពីពួកខ្ញុំបានទៅព្រួលរំលំប្រមូលផ្ដុំព្រួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមិនបានដឹកនាំឬក៏បានធ្វើដោយអ្វីដែលការចោទប្រកាន់នឹងការលើកឡើងការអះអាងទីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកឃ្លាំមើលតែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរកាលនោះជារឿងត្រឹមត្រូវហើយលោកចាត់ទោសការប្រមូលផ្ដុំកាលនោះខុសច្បាប់និងមានចេតនាចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែន
ពីចាត់ទោសនេះជាអំពើខុសច្បាប់រលំតែច្បាប់ត្រូវតែប្រមានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពរបស់ជាតិទាំងមូល
លោកខៀវសុភ័ក្រក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមបន្តទាមទាររឿងយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះ
ការសង្គមស៊ីវិលជាអង្គការមួយដែលធ្វើការបំរើបរទេសយកប្រាក់ខែបរទេសចេះតែឆ្លៃយកបរទេសឲ្យគាត់ឆ្លៃជាតិចោះពួកគាត់ឆ្លៃក៏បានលុយដែរចាំពួកគាត់ដែរលុយក៏ធ្លាក់ចូលជាតិយើងដែរអាហ្នឹងគឺទុកជាការសម្លែងមកគាត់ទេអាហ្នឹងជារឿងសម្លែងមកគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេ
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លោកនៅតែមើលឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំរបស់កម្មករកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាឆ្នាំ2014គឺជាការធ្វើកតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលមិនមែនជាការផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
កតកម្មមើលឃើញរបស់ខ្ញុំការតវ៉ានោះគឺកតកម្មរឿងប្រាក់ឈ្នួលអត់មានរឿងនយោបាយឬរំលងព្រោះអីទេការលើកឡើងគាត់ជាការលាបពណ៌អ្នកដែលធ្វើការតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលតែប៉ុណ្ណោះ
នេះការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជនអន្តោប្រវេសន៍សេរី2នាក់ដែលត្រូវជាបងប្អូននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារសម្រាប់ចែកគ្នានៅឆ្នាំ2024នេះប្រាក់នេះជារង្វាន់បានពីឆ្នោតរដ្ឋសម្រាប់ការលក់ឆ្នោតមួយសន្លឹកដែលត្រូវរង្វាន់ Jackpot Powerball ដល់ធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Ginia Dulat រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ California លោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជនអន្តោប្រវេសន៍សេរីលោក Nida Khalil បានលក់ឆ្នោតនៅហាងលក់អាហារនិងស្រា California ជិត30ឆ្នាំមកហើយគាត់មិនដែលត្រូវរង្វាន់ទេប៉ុន្តែអតិថិជនរបស់គាត់ម្នាក់បានត្រូវឆ្នោតតម្លៃ1,765 ដុល្លារលោក Nida Khalil ដែលជាម្ចាស់ហាងមួយរូបនៃហាង Midway Market and Liquor លក់អាហារនិងស្រាថ្លែងថា
បុគ្គលិកម្នាក់បានទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំថាយើងបានលក់ឆ្នោតដល់ត្រូវនឹងរង្វាន់ធំដំបូងខ្ញុំមិនជឿទេបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមើល Facebook ឃើញមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយអំពីរឿងនេះដូច្នេះយើងដឹងថាយើងពិតជាបានលក់ឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ធំមែន
អ្នកត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំមិនទាន់ចេញមកទេប៉ុន្តែលោក Khalil នឹងបងប្អូនគាត់នឹងបានចំណាយរង្វាន់1លានដុល្លារដោយសារហាងពួកគាត់លក់ឆ្នោតត្រូវរង្វាន់ធំលោក Khalil សង្ឃឹមថាអ្នកត្រូវរង្វាន់ Powerball គឺជាមួយរបស់គាត់នៅសហគមន៍ Fraser Park ចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងក្រុង Los Angeles ដែលនៅទីនោះបងប្អូនគាត់ទាំងគាត់បានបើកហាងលក់អាហារនិងស្រានេះតាំងពីឆ្នាំ1994នៅ Saval Events ដែលជាអតិថិជនថាអ្នកត្រូវរង្វាន់មិនមែនគាត់ទេនៅ Saval Events អតិថិជនហាង Midway Markets and Liquor ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនបានទិញឆ្នោតទេនៅថ្ងៃនោះយើងបានចាក់សាំងតែខ្ញុំមិនបានទិញឆ្នោតទេស្ដាយណាស
់លោក Alan Warren ដែលជាអតិថិជនដែរជឿថាសម្ដែងអាចមាន2ដងនៅហាង Midway
ខ្ញុំនៅសង្ឃឹមទៀតថាឆ្នោតដែលខ្ញុំទើបតែទិញនឹងត្រូវរង្វាន
់លោក Khalita គាត់និងបងប្អូនបានបើកហាងអាជីវកម្មតូចតាចនេះយូរមកហើយលោកថ្លែងថា
អ្នកត្រូវមានសំណាងទើបអាចត្រូវឆ្នោតឬលក់ចំវាប៉ុន្តែក្នុងជីវិតទូទៅសំណាងមិនមករកអ្នកទេអ្នកត្រូវស្វែងរកសំណាងអ្នកត្រូវប្រឹងប្រែង
គាត់គ្រងយកចំណែកនៃរង្វាន់នេះជួយកូនប្រុសរបស់គាត
់យើងត្រូវបង់ពន្ធដំបូងរដ្ឋាភិបាលយកចំណែករដ្ឋបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវប្រើលុយនេះសម្រាប់មូលនិធិមហាវិទ្យាល័យកូនកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរ
ឆ្នោតនៅហាង Locally ជា Jackpot Powerball ធំបំផុតទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នោតរង្វាន់ធំបំផុតគឺ2000លានដុល្លារលក់ក្នុងឆ្នាំ2022នៅហាងសាងក្រុង Altadena រដ្ឋ California របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ Siri ផងដែរពីទីក្រុង Lower រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសទួរគីស្វះស្វែងពង្រីកអធិបុលសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលការនេះធ្វើឲ្យទួរគីស្ថិតលើផ្លូវប្រឈមគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីដែលមានបំណងធ្វើដូចគ្នាអ្នកសង្កេតការនិយាយថាការប្រជែងគ្នានេះអាចនាំឲ្យមានចំណុចស្របគ្នាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោក Dorian Jones រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានជួបមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលបណ្ដារដ្ឋអំបូរធើកនៅក្នុងទីក្រុងអាសាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅខែវិច្ឆិកាលោក Erdogan សង្ឃឹមប្រើប្រាស់តំណងជាតិសាសជាមួយតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មពលដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតក្នុងតំបន់ដែលជិតនឹងរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកទល់ពេលនេះនៅសេខេកដាសអ៊ុនហ្គោជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Marmara ក្នុងទីក្រុង Istanbul លោកស្រីថ្លែងថា
One key advantage Turkey enjoys is soft power
because អំណាចផលសំខាន់មួយដែលទួរគីទទួលបានគឺអំណាចការទូតព្រោះរុស្ស៊ីនិងចិនអាចមានអំណាចផលផ្សេងទៀតរុស្ស៊ីមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងផ្នែកសន្តិសុខនិងអំណាចយោធាហើយពិតណាស់ចិនមានតួនាទីសំខាន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះមិនមានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌និងភាសាសាស្ត្រដូចទួរគីនៅក្នុងតំបន់នេះទេ
ការជំរុញរបស់លោក Erdogan ទាំងអាស៊ីកណ្ដាលគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើអឺរ៉ុបខណៈតំណាក់តំណងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែតានតឹងប៉ុន្តែរុស្ស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទណ្ឌកម្មបន្តបន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបដោយសារឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងចង់ពង្រឹងឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីកណ្ដាលដែរអ្នកជំនាញស្ដីពីរុស្ស៊ីអ្នកស្រីធីណាមីត្រូវ៉ាជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិក្រុងប៉ារីសថ្លែងថារ
ុស្ស៊ី as a whole is facing dramatic change of all logistics.
រុស្ស៊ីទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្តូរចម្បងចម្បងនៅគ្រប់ផ្នែកផ្លូវភ្ជាប់ជាមួយប្រចាំលោកភៀកច្រើនត្រូវបានបិទឥឡូវគឺលែងមានហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងផ្តោតលើអាស៊ីកណ្ដាលស្របពេលស្វះស្វែងបង្អាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីបញ្ជៀសពីការកាត់ផ្តាច់ទាំងតាមដានឥទ្ធិពលការឡើងរបស់ចិនអ្នកវិភាគថាគោលដៅទៅនេះអាចផ្តល់ជាចំណុចរួមរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកមេមាត់អូគូតគូជាអ្នកវិភាគប្រចាំអង្គការ London Energy Club របស់ក្រុមមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅវិស័យធម្មពលលោកថ្លែងថា
Biden met Central Asian leaders in New York in the margins of the United
States លោក Biden បានជួបជាមួយមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅក្រុង New York នៅក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមស្វែងយល់ធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអាចត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនតតាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយទូគីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដ៏ល្អមួយដែលអាចជួយបញ្ហានេះផងដែររ
ុស្ស៊ីចាត់ទុកតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលជាផ្នែកមួយក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយអ្នកសង្កេតការថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងមិនស្វាគមន៍អហិតារបស់ទូគីទេប៉ុន្តែពួកគេថាពេលនេះលោកពូទីនត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកអូដូហ្គិនដោយសារទូនទីរបស់ទូគីអាចកែប្រែទនកម្មលើរុស្ស៊ីលោកសេថាទីណាមីត្រូវ៉ាថ្លែងថា
It could turn out that Russia will decide to like
រុស្ស៊ីអាចនឹងសម្រេចពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងចាប់ផ្ដើមប្រកួតជាមួយទួរគីសាជាថ្មីខ្ញុំមិនអាចអះអាងថាគ្មានការប្រឈមមុខគ្នាម្ដងទៀតរវាងរុស្ស៊ីនិងទួរគីនោះទេប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងពេល2-3ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលរុស្ស៊ីកំពុងសម្របនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបថ្មីទាំងស្រុងនេះ
គណៈរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញឥទ្ធិពលនៅអាស៊ីកណ្ដាលនោះអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ថាតំបន់នេះខ្ល้ายជាចំណុចផ្ដោតនៃការប្រជែងជាអន្តរជាតិគណៈក្រុងអង្ការ៉ាស្វះស្វែងដល់ទូនាទីសំខាន់ពីទីក្រុងលូវែររដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសនានាវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់គណៈយុទ្ធនាការឃោសនានៅសល់តែជាងមួយសប្តាហ៍ឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំបញ្ញាសប្បនិម្មិតបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងសមាគម Ad Hoc ជំរុញឲ្យក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាចាត់វិធានការតឹងរឹងលើចៅក្រមនិងតំណាងអัยការដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវ គណៈដឹកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាការនាំមុខរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើគូប្រជែងរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះដែលនាំឲ្យការប្រកួតប្រជែងនេះកាន់តែក្តៅគគុកលោក William Yang រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកភីសុភាដានិងលោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈដឹកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆាប់ៗខាងមុខនេះការស្ទាបស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាការនាំមុខរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើគូប្រជែងរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនេះកាន់តែមានភាពក្តៅគគុកការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមតែទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានចុះផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសចិនសារ៉ុនរិចនិងជប៉ុនជាដើមឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនិងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើរបៀបរៀបរយក្នុងតំបន់ទោះបីជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួនទៅលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចនឹងកែសម្រួលសម្ពាធរបស់ខ្លួនដែលដាក់ទៅលើតៃវ៉ាន់អាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកអៀនឆុងដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាជាទូទៅខ្ញុំយល់ថាសម្ពាធរបស់ចិនទៅលើតៃវ៉ាន់នឹងមិនថមថយទេមិនថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះទេពីព្រោះគោលដៅចុងក្រោយរបស់ចិនគឺដាក់ការគ្រប់គ្រងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់លោកបានបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP ទទួលបានជ័យជំនះនោះចិននឹងមានវិធានការដែលអាចមានលក្ខណៈបង្កហេតុខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែប្រសិនបើជ័យជំនះបានទៅលើគណៈបកគួបិញតាំងវិញនោះចិនប្រហែលជានឹងព្យាយាមរៀបចំអ្វីមួយជាមួយគណៈបកនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងទៅលើខ្លួនស្របពេលដែលបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នៅតែជាបញ្ហារសើបបំផុតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីអ្នកស្រី Amanda Shaw អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ International Crisis Group បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទាំងសារ៉ុនរិចនិងចិនសុទ្ធតែមានភាពរសើបទៅលើរបៀបដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់អាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងឡើងវិញនេះជាហេតុផលមួយដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរប្រើប្រាស់ជំនួបរបស់ពួកគេនៅទីក្រុង San Francisco សារ៉ុនរិចដើម្បីបន្ថយកម្ដៅនៃភាពតានតឹងនេះ
ចាប់តាំងពីគណៈបវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP បានឡើងកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2016មកទំនាក់ទំនងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានជាប់គាំងដោយទីក្រុងប៉េកាំងបានកាត់ផ្ដាច់សារគមនាគមន៍ផ្លូវការជាមួយទីក្រុងតៃប៉េលោកឆុងពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាសេណារីយ៉ូដែលគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺជ័យជំនះរបស់គណៈបវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនិងការរក្សាបានសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបនេះនៅក្នុងរដ្ឋសភាយួននៃកោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថានេះជាសេណារីយ៉ូដែលគួរឲ្យរំខានយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងពីព្រោះពួកគេនឹងយល់ថាពួកគេមិនមានអំណាចអ្វីទៅបង្ខិតបង្ខំតៃវ៉ាន់តាមតែពួកគេចង់បាននោះទេលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងព្យាយាមប្រម៉ែប្រមូលការគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពីក្រោយបេក្ខជនដែលប្រឆាំងនឹងគណៈបក DPP ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចិនបានបន្ថែមសម្ពាធបែបបង្ខិតបង្ខំដើម្បីព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់និងបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះយោធានិងបាឡុងហោះនៅតំបន់ក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងបានផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលផលិតផលគីមីអន្តរជាតិរបស់តៃវ៉ាន់ចំនួន12មុខលោកឆុងបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកឡៃឈីងទើឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែគណៈបវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP របស់លោកមិនអាចទទួលបានកៅអីភាគច្រើននៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេទីក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងព្យាយាមទ្វេដងដើម្បីធ្វើឲ្យលោកឡៃជ្រុលខ្លួនមានកំហុសឬទ្រាំមិនបានស្រែកថ្កោលទោសតែម្ដងលោកឆុងបានបញ្យល់ថាប្រទេសចិនប្រហែលនឹងធ្វើតេស្តលោកដើម្បីដឹងថាតើចំណុចណាជាបន្ទាត់ក្រហមហើយចំណុចណាដែលលោកអាចជ្រុលធ្វើកំហុស
គណៈពេលដែលប្រទេសចិនព្យាយាមរៀបរៀងគណៈបក DPP មិនឲ្យឡើងកាន់អំណាចសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជំហររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតាក់ទិននឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់និងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ លោក Leo Nachman អ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយតៃវ៉ាន់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងជីនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង3រូបបានបដិញ្ញាដើរតាមគោលការណ៍មួយដែលគេហៅថាខ្ញុំគឺជាអ្នកស្រី Chai Ing-wen 2.0 នៅពេលដែលពួកគេនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសារ៉ុនរិចនិងកោះតៃវ៉ាន់ហើយការថ្លែងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសារ៉ុនរិចធូរក្នុងចិត្តបានមួយកម្រិតប៉ុន្តែដោយសារលោកជូសៅកាំងបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រតិរបស់គណៈបកគូមីងតាងបានលើកឡើងអំពីការមន្ទិលសង្ស័យលើអាមេរិកក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតការនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលកោះតៃវ៉ាន់ដែលមិនសូវមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការមន្ទិលសង្ស័យលើអាមេរិកគឺជាឃ្លាក្រៅរំលឹកដែលថាតៃវ៉ាន់គួរតែបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកដោយសារតែការយល់ឃើញអំពីភាពកំសោយឬភាពអាត្មានិយមរបស់អាមេរិកការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាភាគច្រើននៃការលើកឡើងបែបនេះកើតចេញពីកោះតៃវ៉ាន់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែសារខ្លះទៀតក៏បានចេញពីចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកស្រី Sarah Newland ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យ Smith College បានសរសេរប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលោកជូក្នុងនាមជាអនុប្រធាននាយកប្រតិដឹកនាំគណៈបកគូមីងតាងឲ្យប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើការមន្ទិលសង្ស័យលើអាមេរិកនោះសារ៉ុនអាមេរិកនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយដៃគូចរចានៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងជាមួយអាមេរិកខ្លាំងជាងរដ្ឋាភិបាលមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាអ៊ីនជូនិងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រី Chai Ing-wen លោក Nachman បាននិយាយថាសារ៉ុនអាមេរិកនឹងមានក្តីបារម្ភប្រសិនបើប្រធាននាយកប្រតិថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពិបាកនឹងព្យាករណ៍ឬមិនរួមចំណែកធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់មានភាពរីកចម្រើនឡើង
ក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រទេសជប៉ុនក៏កំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ទៅលើការវិវត្តនៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកជប៉ុនបានកែប្រែគោលនយោបាយនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងនៅតំបន់ជុំវិញនោះទោះបីជាទីក្រុងតូក្យូពង្រឹងសមត្ថភាពការពាររបស់ខ្លួនក៏ដោយអ្នកជំនាញខ្លះយល់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសង្ឃឹមថាអ្នកដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់នៅកោះតៃវ៉ាន់និងបដិញ្ញារក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោក Steven Nagy អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតំបន់នៅសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាទីក្រុងតូក្យូកំពុងសម្លឹងមើលលើជំហររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយផ្ដោតទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេជាមួយចិនបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកស្របពេលដែលទីក្រុងតូក្យូសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយតៃប៉ែកាន់តែស៊ីជម្រៅនោះជប៉ុននឹងប្រើប្រាស់វិធីមួយដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទៅលើបញ្ហាដែលងាយប្រឈមនេះលោកណាហ្គីបានបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថាជប៉ុនមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរជំហរពីបរិបទចិនតែមួយនោះទេហើយជប៉ុនក៏យល់អំពីបន្ទាត់ក្រហមពីសំណាក់ចិនផងដែរលោក Nachman ដែលស្ថិតនៅកោះតៃវ៉ាន់យល់ថាប្រសិនបើគណៈបកគួរមីងតាងឈ្នះឆ្នោតនោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មានភាពធូរស្រាលប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពកក្លឿនរបស់ខ្លួននៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃទ្វីបអាស៊ីនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាផលប៉ះពាល់សម្រាប់តំបន់ដែលកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់នឹងមាននៅតែច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះវាជាទម្រង់មួយនៃការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែវាមិនអាចលុបបំបាត់ភាពតានតឹងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតបញ្ហាសព្វនិមិត្តចេះនិពន្ធឬ Generative AI ជាប្រធានបទពិភាក្សាចម្បងនៅក្នុងព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យានៅឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Dana Mitchell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas លោកចាប់ចត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធឬ Generative AI បានជះឥទ្ធិពលធំធេងក្នុងវិស័យមួយចំនួននៅឆ្នាំ2023រួមមានវិស័យតន្ត្រីនិងភាពយន្តវិស័យអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយនយោបាយប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតគឺស្ថិតក្នុងដៃអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅដោយកម្មវិធី ChatGPT បានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់អ្នកមិនចេះសរសេរកូដក្នុងការបង្កើតជាអត្ថបទរូបភាពវីដេអូតន្ត្រីនិងកូដកុំព្យូទ័រជាដើម សិស្សានុសិស្សបានចាប់ផ្ដើមប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះយ៉ាងឆាប់រហ័សការនេះបានបង្កការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនដែលនិយាយថាវាស្មើនឹងការលួចចម្លងប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនលោក Donnie Piercy យល់ផ្សេងពីនេះលោក Donnie Piercy ដែលជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី5បាននិយាយថា
The idea of AI in education
ខ្ញុំយល់ពីការព្រួយបារម្ភលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងវិស័យអប់រំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងមានរឿងល្អកើតឡើងច្រើនជាងនៅពេលគ្រូបង្រៀនដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវ
លោកភាសីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សប្រើប្រាស់កម្មវិធី ChatGPT ក្នុងការសរសេរសាច់រឿងល្ខោនសម្ដែងមួយហើយបន្ទាប់មកកែប្រែសាច់រឿងល្ខោនខ្លះតាមគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនកុមារី Catherine McCormick ជាសិស្សថ្នាក់ទី5មួយរូបកុមារី Catherine និយាយថា
AI wrote us the entire script.
បញ្ញាសិប្បនិម្មិតបានសរសេរសាច់រឿងទាំងមូលហើយយើងមិនទាំងដឹងថាសាច់រឿងមានមនុស្សយន្តនឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលាថែមទៀតផង
។តន្ត្រីករកញ្ញា Holly Herndon បានបង្កើតកម្មវិធី App មួយហៅថា Holly Plus ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ច្រៀងដោយប្រើសំឡេងដើមរបស់កញ្ញា។តន្ត្រីករលោក Pia បានបង្ហាញការប្រើប្រាស់ App នេះ។បច្ចេកវិទ្យាសម្លេងនេះត្រូវបានប្រើដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok អាណាមឹកម្នាក់ដើម្បីបង្កើតបទចម្រៀងដ៏ល្បីមួយឈ្មោះថា Heart on My Sleeve ដែលមានសំនៀងដូចជាតារាល្បី Drake និង The Weeknd តន្ត្រីករកញ្ញា Holly Herndon បានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធ Zoom យ៉ាងដូចនេះថា
I think right now it seems really scary and I completely understand why people are apprehensive.
ឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាគួរឲ្យខ្លាចហើយខ្ញុំយល់ហេតុផលដែលមនុស្សប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីវាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានាពេលអនាគតវាអាចជាអ្វីមួយដែលអាចយកមកប្រើជាប្រយោជន៍បានហើយមានជាមធ្យោបាយធានាដល់សិល្បករថាពួកគេនឹងមិនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើស្នាដៃទាំងអស់របស់ពួកគេនោះទេ
បញ្ហាការប្រើប្រាស់ស្នាដៃអ្នកដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតបណ្ដុំទុននៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធគឺជាចំណុចផ្ដោតនៃកោតកម្មពីសំណាក់តារាសម្ដែងនិងអ្នកនិពន្ធនៅ Hollywood លោក Duncan Crabtree Island បានជួយចរចាជាកិច្ចសន្យាថ្មីរវាងតារាសម្ដែងនិងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មលោក Duncan Crabtree Island អ្នកចរចាប្រចាំសហជីព Entertainment Union បានថ្លែងថា
What we needed was informed consent and fair compensation those were the key principles
អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺការយល់ស្របដោយមានការដឹងឮពេញលេញនិងសំណងត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងតស៊ូទាមទារបន្ថែមពីនេះគឺការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធអ្វីទាំងអស់នេះបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
បញ្ញាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ការរូបប្រដិទ្ធនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ផងដែរវីដេអូក្នុងក្រុមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគូប្រជែងក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានបង្ហាញរូបប្រដិទ្ធបង្កើតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៃលោក Trump អបអតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកសុខាភិបាលប្រចាំសេតវិមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោក G Wang និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាកំពុងបោះជំហានលឿនជាងនិយ័តករលោកបានថ្លែងមកកាន់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
Before we even had a chance to really figure out what one thing really means
the next អ្វីដែលយើងត្រូវប្រឈមនាពេលនេះគឺរបៀបទំនាក់ទំនងរបៀបធ្វើការនិងរបៀបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រព័ន្ធ AI ទាំងនេះ
សមាជិកសភាបានដាក់ចេញជាវិធានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់រូបប្រឌិតនិងមេតិការបំភាន់ដទៃទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ក៏បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយកាលពីខែតុលាដែលបានកំណត់ជាបទដ្ឋានថ្មីសម្រាប់សវត្ថភាពនិងសន្តិសុខបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្ញុំរត់អមេរិក VOA
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស Ad Hoc បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ការឃ្លាំមើលសវនាការតាក់ទងនឹងការបំពេញការងារមិនទាន់ត្រឹមត្រូវរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអយ្យការសមាគមនេះជំរុញឲ្យក្រសួងយុតិធធម៌កម្ពុជាពិនិត្យនិងចាត់វិធានការតឹងរឹងលើចៅក្រមនិងតំណាងអយ្យការដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានជំរុញក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យពិនិត្យនិងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើចៅក្រមនិងតំណាងអัยការដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នៃការតាមដានសវនាការរបស់តុលាការមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ2023ការងារដែលអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវទាំងនោះមានដូចជាការរារាំងសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យចូលបន្ទប់សវនាការឬបណ្តេញចេញពីបន្ទប់សវនាការចៅក្រមនិងតំណាងអัยការសម្ដែងអាកប្បកិរិយាសម្លុតគំរាមជនជាប់ចោតនិងប្រាប់ឲ្យជនជាប់ចោតសុំទោសនិងមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិមានមេធាវីឬសិទ្ធិការពារខ្លួននិងសិទ្ធិមិនឆ្លើយជាដើមរបាយការណ៍ការឃ្លាំមើលសវនាការកំរាស់11ទំព័ររបស់សមាគមមួយនេះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024បានកត់ត្រាតាក់ទងការបំពេញការងារមិនទាន់ត្រឹមត្រូវរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអัยការចំនួន16ចំណុចរបាយការណ៍មួយនេះត្រូវបានរៀបចំចងក្រងឡើងតាមរយៈការប្រមូលព័ត៌មាននៃការឃ្លាំមើលសវនាការជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់របស់បុគ្គលិកសមាគមអាតហុកនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួន20លើរឿងក្តីចំនួន175ករណីរួចធ្វើការវិភាគនិងសរសេរចេញជារបាយការណ៍មួយនេះសមាគមបានឲ្យដឹងទៀតថាការឃ្លាំមើលសវនាការជំនុំជម្រះចំនួន175ករណីធ្វើឡើងចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2023ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចំនួន79ករណីផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារចំនួន64ករណីនិងផ្នែកសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន32ករណីដែលភាគច្រើននៃករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងករណីរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីករណីទាំងនោះមានមេធាវីតំណាងឲ្យសមាគមដោយអាណត្តិផ្លូវច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះផ្ទាល់ក្នុងចំណោមករណីទាំងនោះមានបាត់ឧក្រិដ្ឋចំនួន137ករណីនិងបាត់មច្ឆឹមចំនួន38ករណីដែលមានជនរងគ្រោះជាជនជាប់ចោតសរុបចំនួន1165នាក់និងដើមបណ្ដឹងជាជនរងគ្រោះចំនួន452នាក់លោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងនៃការចងក្រងរបាយការណ៍មួយនេះដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្វ័យរកយុត្តិធម៌ដោយតម្លាភាពនិងបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិរបស់ចៅក្រមតំណាងអัยការនិងមេធាវីនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌ជាដើមលោកបន្តថាក្រសួងយុតិធម៌គួរតែមានការកែប្រែនិងពិនិត្យមើលអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សមាគមអាតហុកដើម្បីពង្រឹងទៅលើការអនុវត្តប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថែមថារបាយការណ៍នេះក៏ជាទុនសម្រាប់ជួយដល់ការកែតម្រូវប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាផងដែរ
ចឹងរបាយការណ៍នេះក៏ជាទុនមួយដែលសមាគមអាតហុករកឃើញនៅក្នុងអាណត្តិការងាររបស់ខ្លួនចំនួន175ករណីដែលយើងបានឃ្លាំមើលហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយដល់ខាងគណៈកម្មការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នឹងដើម្បីពិនិត្យហើយនឹងធ្វើការកែលម្អស្ថាប័ននឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងក្នុងន័យការពារនិងគោរពនៅសិទ្ធិទទួលបានយុតិធធម៌របស់គូភាគីបាទ
បាទតាមលោកសង្សានករណីការធ្វើសវនាការជាសាធារណៈគឺជនគ្រប់រូបអាចមានសិទ្ធិចូលស្ដាប់សវនាការជំរុញជំរះបានដោយសេរីនិងមិនចាំបាច់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្តីលោកបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់តាមរូបភាពផ្សេងៗដែលមិនឲ្យសាធារណជនចូលរួមស្ដាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងសវនាការសាធារណៈនោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយលើកឡើងតែសវនាការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំរុញជំរះលើកុមារឬការរំលោភអំពើផ្សេងៗទើបជាសវនាការអសាធារណៈ
ប៉ុន្តែសវនាការសាធារណៈមិនត្រូវរៀបរៀងឬហាមឃាត់សាធារណជនទេហើយដោយមិនត្រូវមានការសួររកដីកាគណៈការចូលស្ដាប់សវនាការនឹងទេអានេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឡើងជាការរំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍ជាសវនាការសាធារណៈនឹងហើយ
ចំណុចទាំង16ដែលមានក្នុងរបាយការណ៍ការឃ្លាំមើលសវនាការនោះសមាគមអាតហុកបានកត់ត្រាថាតុលាការបានរារាំងមិនឲ្យចូលឬបណ្តេញចេញពីបន្ទប់សវនាការចំពោះសាធារណជនមានចំនួន142ករណីនិងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន116ករណីដោយមូលហេតុបន្ទប់សវនាការទៅចង្អៀតមានដីកាអញ្ជើញឬមិនបានចុះឈ្មោះជាមុននៅកើបាបិទទ្វាររបងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជាដើមតុលាការមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិមានមេធាវីឬសិទ្ធិការពារខ្លួនចំនួន69ករណីនិងមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបចំនួន95ករណីក្រៅពីនោះអត់ហុកថាតុលាការមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិមិនបង្ខំឲ្យសារភាពកំហុសចំនួន94ករណីតុលាការមិនបានពន្យល់លម្អិតអំពីសិទ្ធិការសន្មត់ទុកជាមុនថាគ្មានទោសចំនួន94ករណីជនជាប់ចោតពាក់ឯកសណ្ឋានពន្ធនាគារអំឡុងពេលសវនាការចំនួន132ករណីជនជាប់ចោតជាប់ខ្នោះដៃអំឡុងពេលសវនាការចំនួន72ករណី ព្រះរាជអាជ្ញាស្រ័យសំឡុតនៅពេលជនជាប់ចោតមិនឆ្លើយចំនួន7ករណីចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រាប់ឲ្យជនជាប់ចោតសុំទោសចំនួន81ករណីចៅក្រមឬតំណាងអัยការសម្ដេចអគ្គកិរិយាសំឡុតគម្រាមជនជាប់ចោតចំនួន18ករណីចៅក្រមឬតំណាងអัยការចាក់ចេញពីបន្ទប់អំឡុងពេលសវនាការចំនួន82ករណីចៅក្រមឬតំណាងអัยការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអំឡុងពេលសវនាការចំនួន33ករណីតុលាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមចំនួន170ករណីតុលាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមដែលមិនបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទចំនួន94ករណីហើយតុលាការបានបន្ថែមបទល្មើសថ្មីនៅពេលប្រកាសសាលក្រមចំនួន137ករណីនេះបើតាមការកត់ត្រាដោយសមាគមអាតហុកករណីផ្សេងទៀតមានដូចជាជនជាប់ចោទត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលើរយៈពេល6ខែរហូតដល់24ខែបើគិតដល់ថ្ងៃបើកសវនាការជំរុំជំរះដែលករណីនេះមានចំនួន142ករណីសមាគមអាតហុកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន9ចំណុចទៅក្រសួងយុត្តិធម៌និងចៅក្រមដែលក្នុងនោះស្នើក្រសួងយុត្តិធម៌ពិនិត្យដាក់វិធានការច្បាស់លាស់ចំពោះការអនុវត្តរបស់ចៅក្រមនិងតំណាងអัยការដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវចំពោះចៅក្រមនិងតំណាងអัยការសមាគមនេះស្នើឲ្យពិចារណាក្នុងការប្រើពាក្យឬនិយាយពីភាពមានឬគ្មានទោសដល់ជនជាប់ចោតមុនពេលចេញសារក្រមជាពិសេសដូចជាប្រាប់ឲ្យជនជាប់ចោតសុំទោសនិងពិនិត្យសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនិងពន្យល់ជនជាប់ចោតឬជនរងគ្រោះឲ្យបានច្បាស់អំពីសិទ្ធិដែលត្រូវបានទទួលដូចជាសិទ្ធិមានមេធាវីសិទ្ធិមិនឆ្លើយសិទ្ធិមិនបង្ខំឲ្យសារភាពកំហុសនិងសិទ្ធិសន្មត់ទុកជាមុនថាគ្មានកំហុសជាដើមព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លាំងសុផលសូមមិនបញ្ជាក់អ្វីទេជុំវិញរបាយការណ៍ដែលចេញដោយសមាគមអាតហុកលោកប្រាប់ VOA ជាអសរតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាដោយសាររបាយការណ៍ខាងលើមិនដឹងថាគាត់ផ្អែកលើអ្វីដើម្បីយកមកវិតម្លៃដូច្នេះខ្ញុំគ្មានយោបល់ទេរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អាតហុកពិបាកយកជាការបានលោកបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចំពោះបទឧក្រិដ្ឋថានីតិវិធីច្បាប់គឺអនុញ្ញាតឲ្យពន្យារពេល6ខែចំនួន2លើករ
បាយការណ៍នេះវាពិបាកនឹងយកជាការបានដោយសារបញ្ហា3ទី1លើគុណភាពនៃការបញ្ចេញរបាយការណ៍គុណភាពនៃការអង្កេតទី2គឺចំណេះដឹងអ្នកធ្វើការអង្កេតនឹងដែលមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីដំណើរការតិតិសាលាការនិងបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមព្រំតននិងក្រមតិតិព្រំតនហើយបញ្ហាទី3គឺអត់មានការចូលរួមគាត់មើលតែឯងហើយគាត់សន្និដ្ឋានតែឯងទាំងយល់ខុសក៏ចេះតែទៅដែរអត់មានការចូលរួមពីគ្រូយបល់ភាសាជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះស្នើសមាគមអាតហុកផ្ដល់ភស្តុតាងនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌ថាតើចៅក្រមឬក្រឡាបញ្ជីនិងតំណាងអัยការរូបណាខ្លះដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនីតិវិធីនិងខុសក្រមវិជ្ជាជីវៈដើម្បីក្រសួងពិនិត្យមានវិធានការនិងអាចធ្វើអធិការកិច្ចបន្ថែមលោកធនរដ្ឋាសកម្មជនមួយរូបនៃក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកាលអំឡុងឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021រាប់ VOA ថាលោកធ្លាប់រងនៅពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរពីព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងសវនាការលោកថាទាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរដែលនគរបាលយុត្តិធម៌និងតុលាការក្តីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីសិទ្ធិដល់រូបលោកទេ
ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប៉ះពាក្យសម្ដីជាមួយព្រះអាជ្ញាមិនថានៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅសាលាអូតូគឺប៉ះពាក្យសម្ដីទាំងពីរលើកជាមួយនឹងព្រះអាជ្ញាពីកន្លែងហ្នឹងហើយដោយគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីបែបចោតប្រកាន់ធ្ងន់មកកាន់ពួកយើងផងប្រើសំឡេងបែបកំហកផងជាពិសេសហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមិនចាត់ទុកពួកយើងហ្នឹងគឺជាមនុស្សទេបាទចាត់ទុកពួកយើងជាដូចជាអកតជនដូចជាគេហៅថាមិនជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យសំឡុតអីចឹងជាដើម
ក្រៅពីនេះលោកធនរដ្ឋាសង្កេតឃើញថាជនជាប់ចោតដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាលួចឆក់ប្លន់ជាដើមក៏រងសម្ដីមិនសមរម្យនឹងរឿងការសំឡុតពីព្រះរាជអាជ្ញាផងដែរដែលធ្វើឲ្យជនទាំងនោះមិនហ៊ានឆ្លើយឬតវ៉ាអ្វីឡើយព្រោះបារម្ភខ្លាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
តាតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានព្យាយាមស្វែងរកអ្នកដែលនៅបាត់ខ្លួនដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសស្របពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាពេលវេលាក ាន់តែខោចទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយថាចំនួនទាហានដែលត្រូវបានចាត់ចែងឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនេះត្រូវបានបង្កើនពីចំនួនប្រហែល 1,000 នាក់ទៅ 4,600 នាក់គ្រោះជួយដីនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច78នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង330នាក់ទៀតរងរបួសមនុស្សចំនួន51នាក់ត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកថាបានបាត់ខ្លួននៅតាមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមនុស្សចំនួន44នាក់គឺនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាជីម៉ាក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងរដ្ឋ Texas តាក់ទិននឹងច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋនេះចាប់ជនចំណាកស្រុកណាដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ពាក្យបណ្ដឹងនេះដែលបានដាក់ការពីថ្ងៃពុធបានចោទរដ្ឋ Texas ថាបានរំលោភលើសិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសនៅក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋ Texas ជនចំណាកស្រុកមានជម្រើស2គឺទី1អាចយល់ព្រមតាមបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមរដ្ឋ Texas ឲ្យចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទី2អាចត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសមជ្ឈិមពីការចូលមកក្នុងអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ជនចំណាកស្រុកណាដែលមិនចាក់ចេញអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅក្រោមការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះពាក្យបណ្ដឹងនេះស្នើតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងអូស្ទីនឲ្យប្រកាសថាច្បាប់របស់រដ្ឋ Texas នេះមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយចាប់ប្រកាន់ថាច្បាប់នេះនឹងបង្អាក់ដល់បដិបត្តិការអន្តរប្រទេសនិងជាតិជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើនិយ័តកម្មពាណិជ្ជកម្មបរទេសច្បាប់នេះក្រុមនឹងចូលជាធរមាននៅខែមីនាខាងមុខគណៈប្រតិភូចង់ខ្ពស់មួយរបស់ពួកតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើកិច្ចចរចាសំខាន់មួយជាមួយពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រឹងប្រែងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងបណ្ដាលមកពីកំណើនការវិវាទឆ្លងកាត់ព្រំដែនដល់ប្រឡាយត្រូវបន្ទោសលើក្រុមភេរវជនមានមូលដ្ឋានលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាលោកមូឡាឈីរិនអាខុនដែលជាមេដឹកនាំតាលីបង់មានឥទ្ធិពលម្នាក់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃពួកអ្នកតំណាងក្រសួងការបរទេសនិងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទតាមរយៈអ្វីដែលគេស្គាល់ថាគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលរួមឬ JCC គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយការចាត់ចែងព្រំដែននិងបញ្ហាសន្តិសុខដែលប្រទេសទាំងពីរប្រឈមពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរត់គេចខ្លួនមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមតារិកអ៊ីតាលីបងទីតាលីបានប៉ាគីស្ថានឬ TTP ដែលជាពួកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនិងក្រុមជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានបង្កើនការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយមានកិច្ចប្រតិបត្តិការធំជាងមុនដោយសេរីតាំងពីពួកតាលីបង់អ៊ីស្លាមនិយមបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្មីកាលពីជាង2ឆ្នាំមុននេះអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាត់ចែងការចាត់ប្រកាន់ដែលថាក្រុម TTP ឬក្រុមឯទៀតឯទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគម្រាមកំហែងប្រទេសឯទៀតមានរួមទាំងប៉ាគីស្ថានផងពីដែនដីអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកគេបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទជាច្រើនដងកុំឲ្យបន្ទោសអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប៉ាគីស្ថានអ្នកគ្រប់គ្រងជិត4នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ជាមិនជ្រើសរើសនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីដោយហេតុថាពួកគេចាត់ទុកនិស្សិតទាំងនោះថាមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជីវិតការងារបែបវិជ្ជាជីវៈនៅឡើយនេះបញ្ជាក់តាមការស្ទង់មតិមួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023លើប្រធាននិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន800នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz លោកអ្នកនាងថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com ផងដែរសូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ របស់ VOA រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.